Det er onsdag den 3. juni 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 95. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til.
Sådan der.
Æblejuicen skummer over, fordi det er morgenurin.
Det er morgen.
Tag en stor slurk.
Velkommen til, Kasper. Velkommen til, Jimmy.
Mange
så
tak.
Er vi i gang igen.
Ja.
Med et stort glas æblejuice i kæmpe store air quotes.
De er ret foamy. Kasper, du sidder med.
Det smager lidt, en lille smule gæret. Godt smager øl. Ja.
Og Kasper, du har en fodboldtrøje på. Er det...
Du begyndte at spille fodbold, kan jeg se.
Faktisk ikke, men hvad hedder det? Det var under VM for et par år siden, hvor Island jo gjorde det herligt, og jeg elsker underdogs, så købte jeg en islandsk fodboldtrøje. Og nu har konen nogle islandske veninder, som kom på besøg, så tænkte jeg, det var oplagt mulighed for flasken, og de blev så glade, de tog den.
Så kom det ud til dem, mens de sad ude på, kun iført den der,
ja.
Og serverede lidt, lidt kolde drinks ude på terrassen.
Det, man i fagsproget kalder Donald Ducking it.
Yep.
Jeg havde sat sig rimelig meget på, at vi skulle sidde og snakke om Sonys præsentation.
Ja.
Men den har de jo udskudt på grund af demonstrationerne og Black Lives Matter i USA. De har skrevet på deres hjemmeside, de synes ikke, at det lige var tiden til at gøre det. Nu skulle der være
Det var ikke lige tid til at fejre ting.
Nu skulle der være plads til at snakke om noget andre ting, som var måske lidt vigtigere. Og det kan man jo godt, det kan man jo godt forstå, vil jeg sige. Det er ikke fordi, det her skal være en Black Lives Matter podcast eller noget i den stil, men der var også... Call of Duty eller Activision skulle have releaset deres season 4 i Call of Duty, deres season 4 sæson der, og har også valgt at gøre det samme. Og det siger jo lidt om, at vi er oppe i en vist skala af hvad skal man sige, civil uro i USA. Det kan være lidt svært at se, når man sidder og kigger derind, hvor meget det egentlig fylder i det amerikanske samfund, men jeg tror, at den her gang, der er der sådan nogen, der er ved at have fået nok.
Det er jo også bare, hvad kan man sige, et land, som jo er så ufatteligt stort, og et ufatteligt stort marked, hvorimod, at, hvad kan man sige, de oprør, der var i Frankrig blandt andet, nu kan man sige, det er jo væsentligt mere tragisk det her, på mange måder. Men så er det jo bare et land, der netop altså, giver noget pondus, man kan ikke lade være med at blive påvirket af det i Danmark, når ting sker i USA, altså fordi også så meget af vores kultur og identitet på en måde stammer derovre fra.
Ej, det er omvendt, ja. Kasper.
Ja,
det bakker vores film.
Ja, det er det, jeg mente. Kultur, som vi snakker om, er nok meget derovre fra herhen.
Ja, det kan være. Men det er sådan lidt sjovt, når det er USA, og det er sådan et land, som er... The free world, leader of the free world og alt det andet, som de godt kan lide at kalde sig jo. Men det, jeg vil sige, det er sådan lidt anderledes indtryk, når man sidder og kigger ind i de diverse news sites om, hvad der foregår derovre. Så det er ikke sådan noget, man har lyst til at imitere i hvert fald.
Nej, det er en interessant...
Der er en række utrolig interessante podcasts om det, og hele det her kompleks, der har bygget op til det her. Jeg kan varmt anbefale The Daily fra New York Times, som tager fat i det er en daglig det er i navnet podcast, der kommer ud, og så tager den fat om et aktuelt emne og belyser det. Og her i de sidste to afsnit, der netop er kommet, så har de haft noget omkring det system, som fungerer til at beskytte politifolk i USA mod retsforfølgelse, og så har de haft et interview med borgmesteren i Minneapolis. Og det er meget interessant lytning. Altså det er ret fedt nogle gange at få lidt mere substans på, end bare de her tweets eller fængende overskrifter, som at vi er så utroligt tilbøjelige til at grave os igennem. Jeg savner virkelig nogle af de der rigtig dybe long reads omkring det, men de artikler er jo ikke rigtig skrevet endnu. Men de, alt her, det er på vej, og det er fedt at få den.
Men det er også for at forstå
tragiske ting.
Hvad hedder det? Hvor det kommer fra, fordi det kan jo, udover det er jo fuldstændig forfærdeligt, det der er sket derovre, så er det måske også svært at forstå, hvorfor at, man også tænker på uroligheden i, var det 92 i, hvad hedder det, Californien eller Los Angeles? Altså, hvordan at de netop kan gå fri i sådan en situation, som jo er open shot case, altså ligesom denne her. Også det der med, at det er jo fuldstændig vildt at se det der med, at han bliver trykket ned på den måde, og han siger, at han ikke kan trække vejret, og den politibetjent, der står ved siden af ham, gør intet, og man kan også forstå frygten ved, fordi jeg så også nogen, der sagde, det er jo ligesom, jeg tænker, at, hvad hedder det, de danske frihedskæmper efterfølgende siger, hvis jeg havde været derunder, så havde jeg gjort det, og nogen der sagde, så havde jeg gået hen og skubbet ham væk. Jeg tror bare, at der netop er en sådan frygt for politiet derovre, og de magtanvendelser, de kan finde på til, at man ikke går hen og skubber personen væk, altså fordi, så er der bare ret kort til et våben, ikke også? Altså det.
Så ligger du dig selv jo, ja. med et overfald på politiet, ja. Som sigtelse.
Og det er jo også det, så, der.
Men jeg kan virkelig anbefale at grave ned i det, fordi det er nogle komplekse historier, og der ligger meget bag det her, og grund til, at den her eksplosion jo kommer, så er det, fordi det er en trykkoger, der har stået på blus længe.
Mm. Og man kan jo sige meget om 2020, ikke? Men det her. Det er jo ikke et år, der sådan ligefrem har putt på de helt store positive nyheder. Nu kommer den her lige kølvandet. Ja,
kun rainbows and butterflies.
Ja, det er sgu lidt hårdt at komme igennem, synes jeg.
Jeg er glad for, at jeg har hørt podcasten It Could Happen Here, fordi at, så har jeg ikke til gode at blive chokeret af den.
Ja, podcasten om, hvad for nogle ingredienser, der man skal putte i gryden, hvis man vil starte en amerikansk borgerkrig, eller hvis man kan sige omstændighederne til, at en amerikansk borgerkrig starter. Og mange af de ingredienser, vil jeg sige, ligger jo i gryden i øjeblikket. Og når man sidder og ser sådan en nyhedsdækning, så ser man jo, okay, sort mand arresteret og slået ihjel for en eller anden helt banal forbrydelse, hvis man ovenikøbet kan kalde det en forbrydelse. Men der ligger mange, mange år strukturel racisme bagved. Der ligger sindssyge mængder af spændinger i det der samfund, som de jo bare ikke har releaset. Og det der med, at der er det 35 millioner mennesker, der bliver kastet ud i arbejdsløshed nu, på grund af coronakrisen, det gør, at der kommer virkelig de der forhold, der gør, at man begynder at kunne sige, at det er så lidt krudtønagtigt derovre, ikke? Og så går folk altså på gaden. Og så har de en præsident, der måske heller ikke opfører sig super presidential, hvis man kan sige det på den måde.
Han er ikke forsonende i hvert fald.
Nej, det vil jeg heller ikke sige. Altså, jeg hørte lige, at under Nixon-tiden, og der var også kæmpe store demonstrationer ude foran Det Hvide Hus, der gik Nixon ud og snakkede med demonstranterne. Det der vidner der om en vis form for format. Men der skulle Trump jo lige have 500 politisoldater til at rydde en fredelig demonstration, så han kunne gå hen foran en kirke og stå med en bibel. Og så ud som om han i det hele taget aldrig havde set en bibel før, men han ved jo godt, hvem han henvender sig til, når han gør sådan noget der. Og så kom det jo også i kølvandet på den der New York Times artikel, som handlede om, at han var blevet sat ned i sådan et sikkerhedsrum under de første demonstrationer i fredags. Og det ville han jo selvfølgelig nødigt have siddende på, så at han skulle være sådan en fejling, der ligesom blev.
Det var, han trak sig øgenavnet Bunker Boy.
Ja, de skulle bare lade ham lede sidde dernede, ja. Synes jeg. Jeg har sgu ikke fået spillet så meget her i weekenden. Mit lillebror, hans kæreste, var på besøg, så den gik sgu mere op i rosé og grill. End der blev tilbragt timer inden for en computer, og det har jo været sådan, det er sådan altid om sommeren, synes jeg, det er lidt svært det der med at sætte sig indenfor i shorts, og så rulle mørklægningsgardinerne ned, fordi solen den skinner så kraftigt.
Altså det kan virkelig anbefales.
Ja, ja, Jim, du har ikke nogen. Du har jo ingen, hvad hedder det,
skrubler i den retning. Ingen. Nej.
Og jeg har det bare sådan, at jeg synes, at jeg elsker jo solen, jeg elsker jo varmen, så jeg er splittet, når jeg sidder derude, så har jeg jo lyst til at læse omkring computerspil, men jeg kan jo ikke se noget af min telefon, fordi solen den skinner ned i skærmen. Jeg må dele mig selv lidt op, men altså, i hvert fald, jeg har ikke fået spillet synderlig meget. Vi spillede lige i går, Jimmy, der tog vi nogle runder i Hunt Showdown, og der vil jeg sige, der havde vi nogle fantastiske runder. Og så glemmer vi alle de der hurtige runder, hvor vi bare blev skudt, uden vi rigtig vidste, hvor vi blev skudt fra. Det gik meget hurtigt. Men vi havde særlig en, vi spillede sammen, hvor at det er simpelthen noget af det sjoveste, jeg har spillet meget, meget længe. Det er simpelthen så tens, det der med at snige sig rundt ud i den der sump der, og vide, at der er nogen, der jagter en, og man så det der flip, der sker, hvor at du er pludselig er den, der jagter de andre. Fordi det lykkedes os faktisk at skyde, var det 4 andre spillere. Og det var nervepirrende. Det var nervepirrende. Vi havde fået slået monster ned, og vi havde bounty, når vi var på vej ud. Og så pludselig blev vi interceptet af sådan nogle andre hunters, som bestemt ikke var amatører. De havde lagt et baghold, og vi får dem så skudt med dynamit og se enkelt skud fra rifler og sådan noget, og det kunne lige så godt have tippet den anden vej. Og vi var helt op at køre, da vi var færdige, da jamen, vi tror, så slap ud.
Du sagde det bedst, da du siger, at det kan godt være, at man har 2.000 kills i Call of Duty, men den her aften bød på 2 kills, der overskyggede dem alle.
Ja.
Og det er det der skift, som jeg tror, vi har vendt næsten alt for mange gange, men skiftet det her spil formår at have imellem total stillhed, total action, paranoia til hævn, til altså du kører igennem de der faser op og ned, og det vi begyndte at blive mere og mere forstående for, hvorfor en bane har afsat en time. Og der altså det går lige fra at være vild jagt til total stilhed og waiting game, hvor man sidder og visker i mikrofonen for at ikke aktivere den der perimeter speech, så de andre kan høre en, og det er et af de eneste spil, jeg har oplevet, hvor at når vi går i gang, så bliver kommunikationen på det her tremandshold super taktisk lige med det samme. Den går direkte til virkelig militær disciplin. Man siger noget, før man skyder. Man siger, hvis man løber. Altså, alting bliver meldt, fordi lige pludselig så er det kun hinanden, man har at læne sig op af. Og hvis der sker noget uventet, så skal man gå helt i, altså skal fjederen springe fuldstændig. Så man vil helst ikke overraskes af de andre. Og vi oplevede også at skyde hinanden ret frisk, når man kommer ud af en busk, man ikke forventer, at der kommer nogen der.
Vil det sige, at mine meldinger med au, ikke er særlig gode?
Jeg tænker stadig tilbage på Battlefield, hvor du råbte, der er nogen, der slår nogen ihjel. Utrolig nøjagtigt. Der er en morderløs.
Der er sådan en, en morderløs på den her bane her. Lad os skride med det samme.
I skal passe på, der er nogen, der render og slår de andre ihjel. Det er vanvittigt, det spiller
her. Rigtig politiet.
Og det, der måske lige skal siges omkring mit lidt berømte Battlefield-citat, det var, at der kom en og skar min hals over i Battlefield, og Jimmy ligger ved siden af mig og får en fuldstændig ubrugelig melding, hvorefter han kort efter får blevet udsat for det samme. Så det...
Ej, jeg vidste, der var en morderløs.
Ja, den fik du lige.
Så jeg kunne jo have taget mine forholdsregler, ja. det er selvfølgelig rigtigt.
Men man lærer noget, ikke? Man løber aldrig mere på vejene, fordi det er bare, altså,
er
man løber sådan en underlig zigzag-mønster, fordi hvis der er en, der ser dig, og du løber en lille linje, så skal der ikke meget mere end lige et par sekunder til, før du kan få et headshot. Så det der med at bevæge sig taktisk, selvom at der måske ikke er nogen fjender i området, er bare sådan en ting, der er begyndt at komme ind på ryggraden af os, og det der med at have en større kendskab til kortet, og en større kendskab til, hvad for nogle lyde der er, og hvordan en zombie lyder, når den slæber sine fødder, i modsætning til en anden spiller, der løber, og hvad de løber på, for eksempel hvis de løber på et bliktag, eller hvis de løber på en grussti, og sådan noget. Intens spil, og det har det der, altså som du også nævner, Jim, det der med, at det er meget, meget, det går fra 0 til 100 på 1 sekund, ikke? Det er super fredeligt, og lige pludselig, så er det bare, du ved, total en kamp om overlevelse. Og det er et ret fedt element, som jeg egentlig også tror, at de der Battle Royale-spil har, hvor du også har den der lange døde periode, du bare går rundt og samler våben, men en eller anden grund synes jeg bare, at det her er mere interessant. Altså, der er ikke sådan en usynlig væg, der skubber alle tættere og tættere på hinanden, som sådan en flok rotter, så de ligesom bliver tvunget til at slås med hinanden. Her der er det jo noget, du tager ofte i hvert fald et bevidst valg, om du har lyst af, okay, vi kan se, der er nogen i gang med at banish en monster. Og det bliver jo tydeligt på kortet, det kan man se. Skal vi gå hen og gøre noget ved det?
Spillet her er jo et Battle Royale med et Risk Reward system, fordi du kan jo godt synes, du har ligesom har du fået point nok, nu trækker du dig ud. Mm. Der behøver ikke være en vinder på hver bane. I princippet kan alle jo gå ud af banen og kalde sig for vinder. Men hvis du vil have fat i nogle af de ting, der giver XP, jamen så er det at få flækket nogle af de andre spillere, eller så få fat i nogle monstre, og så få extracted med en bounty. Så laver du gode XP. Der er ikke sendeligt meget i at snige rundt ud i kanten og hakke små monstre, men det kan også have sin charme. Men det her med et Battle Royale-system, hvor at incitamentet for, at man bliver funnelet det samme sted hen, er grådighed. Det virker.
Mm. Der er ikke, altså ikke nødvendigvis alle, der dør i en kamp. Altså, det er ikke sådan, der står en tilbage og har vundet. Jeg spillede en enkelt kamp med, efter du var gået i seng i går med Mathias, hvor vi var et tomandsgruppe, og der var der en, der havde jagtet os, og så på et tidspunkt, så skyder han efter os, vi er inde i en bygning. Og der endte vi med at sidde inde i den der bygning, i hvert fald i 10 minutter, bare at sidde og liste rundt inde i bygningen, og høre ham gå rundt derude, og så på et tidspunkt, så blev vi så enige med os selv, at han nok havde trukket sig, fordi vi synes vi kunne høre, at han bevægede sig væk, og der var nogle skud længere væk. Det var mega intenst at sidde derinde, og det ender så med, at der er den gruppe, som han løber hen til et andet hus, hvor der er nogen, der er i gang med at banish, og bliver skudt der, tror jeg. Og dem, der er i gang med at banish der, de er i gang med at banish det andet monster. De vil lave sådan en clean house, hvor de vil gøre det hele. Og mig og Mathias kommer så ind og får infiltreret det der hus der, fordi der er en del skyderi inde i huset, så vi kommer op på loftet, og så lykkes det os faktisk at slå de der to ihjel med nød og næppe. Og igen var det bare sådan, altså, man kan ikke tage to runder lige i træk, fordi man skal altså lige have styr på pulsen, når man kommer ud. Det er
super anbefaling, så lige det shootout ligger på vores hjemmeside.
Ja, det er rigtigt, ja, for der havde jeg faktisk fået styr på den der NVIDIA's highlight reel recording der. Alle de der lyde der, altså et pisse uhyggeligt spil, ikke? Og midt om natten i tordenvejr, sådan en dry thunder storm, der ind over banen. Så meget atmosfære i det, at det halve kunne være nok, ikke? Altså virkelig, virkelig dejligt spil, fedt spil, men også et spil, man sådan lige skal, man skal lige dosere det, for man kan bare ikke spille det hele dagen, og det vil jeg i hvert fald ikke kunne, så skal man have slidt sine følelser væsentligt længere ned, end jeg har. Men det er tilfredsstillelsen ved at komme ud, ikke? Bare tilfredsstillelsen ved at overleve, og så selvfølgelig også det, at man bare må indse, at chancen er, at du dør. Chancen er, at du kommer til at dø. men når man ligesom har slået sig, når man har fundet fred med det, så gør det egentlig ikke så meget. Jeg synes ikke, at det virker ikke som om, at du mister altså reelt noget, fordi det er jo ens for alle, kan man sige. Nogle af dem, vi blev skudt af, som tydeligvis var hardcore-veteraner, var jo level 1-spillere. Så du kan ved din kendskab til, hvordan du spiller det her spil, kan du faktisk godt få en level 1-karakter til at virke, så du bliver aldrig bare sådan cannon for dig. Det vil alle, der starter med det her spil, være, indtil at de når, men det vigtigste er jo våbenkendskaben og banekendskaben. Og det kan jeg også rigtig godt lide, at det ikke er sådan, du bare bliver fodret som sådan de der fredags noobs der til en eller anden.
Annual noob harvest.
Der er ikke nogen, der er ikke noget skill-based matchmaking i den, andet at du bliver matchet. Hvis du er et eller tomandshold, så kan du sige, at du godt vil på en bane, hvor der ikke er tremandshold. Men der er ikke sådan skill-based matchmaking i det. Og det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg tror heller ikke rigtigt, det gør så meget. Men det er, at man bliver lidt smidt ud i den dybe ende af poolen, ikke? Så det skal man lige, det skal man også lige finde fred med, at der kommer til at være en del startrunder, hvor du ikke kommer til at klare det særlig godt.
Men det er jo så også meget godt matche op med, at de første, er det 10 levels af det der, hvad hedder det, Bloodline, som jo er den der karakter XP, hvor du ligesom unlock items og skills og sådan noget, der mister du ikke din karakter, hvis den dør. Mm. Så man får lige en lille respit i starten, og så får man så et advarselsskilt op, når nu begynder det at koste noget.
Ja. En af de ting, som de faktisk retter i en kommende patch, som kommer om ikke så lang tid, det var en ting, som jeg oplevede, fordi jeg prøvede at spille det solo, og det skal man ikke gøre. Man skal så vidt muligt forsøge at komme på et hold, og gerne på et hold med en, der ved noget om det, og så kan man jo man kan løbe bag ham, og det kan man lære rigtig meget af, hvordan man spiller spillet. Men det, jeg oplevede, det var, at fordi jeg ikke er level 100, at når jeg blev parret med en, der var level 100, så forlod han bare gruppen. Og det skete 7-8 gange eller sådan noget, fordi at jeg bare var så low level, at de gad ikke risikere deres high level karakter med sådan en, der var low level. Og der indfører de faktisk en straf for det, sådan at du kan ikke joine en, hvis du lever et team, før banen går i gang, så får du en 30 sekunders penalty, før du kan gøre det igen. Hvis du gør det igen, så får du 1 minut penalty og 2 minutter, og så dobler det ellers bare op, for at tvinge de der high level folk til at tage nogle chancer. Men man kan sige, det blev så ens for alle, og jeg kan, altså, de kan jo låte ind med en level 1 karakter, hvad jeg jo mener også, ikke? Altså hvis de ikke har lyst til at miste deres high level karakter, fordi at der render sådan en amatør som mig rundt bag ved dem. Det vil jeg godt kan forstå.
Så han vender den skudsikre vest om, så han ikke bliver skudt i ryggen.
Ja, men så det kan godt lade sig gøre at spille. Jeg vil sige, det er dog også et minus ved det, at du helst skal have nogle venner at spille det sammen med, for det bliver rigtig sjovt. Men det er det så også. Det er det så også. Er der nogen af jer, der har spillet andre spil?
Ja, jeg så, at der var nogen, der havde skrevet Light Matter på, og så jeg, at der var nogen, der havde skrevet, at det var gratis. Så jeg hentede det og spillede en halv time, 45 minutter af det. Jeg ved ikke, om der er ingen af andre, der lige vil forklare, hvad det går ud på.
Light Matter er en puzzler lavet med lys og mørke, og den er vel bedst beskrevet som jorden er giftig, men i det her tilfælde skyggerne er giftige. Så du må ikke træde der, hvor der er skygger, så det handler om at flytte lamper rundt og undgå at træde på de steder, hvor der er mørke, fordi så dør du. Du genopstår med det samme der, lige præcis hvor du var, så det er ikke et spørgsmål om, du bliver smidt langt tilbage, men det er et spørgsmål om, at det skal lykkes dig at regne ud, hvordan du indbyrdes kan flytte de her lys rundt, sådan så at du kan lyse en vej op, du kan gå af. Og så bliver det så langsomt mere og mere avanceret, der bliver introduceret flere og flere lyskilder, og flere forskellige muligheder for, at banen ligesom kan dreje og løfte og på alle mulige måder udfordre din tanke. Det minder meget om et feel hen eller Portal, hvor at i stedet for at skulle flytte ting, så skal du sørge for, at der hele tiden er en bane af lys foran dig, så du aldrig rører skyggerne.
Det bliver også sådan lidt, hvad hedder det, som i når man legede i folkeskolen med de der, hvor man havde to objekter, man sådan ligesom hele tiden skulle rykke, så skal man rykke den ene sten hen, og så skal man tage den forrige sten og rykke sig frem.
Og det er rigtig, rigtig meget med vinkler, og så hele tiden kigge på, hvordan du kan vinkle den ene lampe til at dække for den anden lampe, og så kan du løbe hen og rundt, og så flytter du den lidt, og så kan du se den igen og sådan noget. Man skal lige twiste sin hjerne rundt omkring, hvordan det virker, men så begynder det at give rigtig, rigtig god mening. Og det er så lavet i en meget, meget charmerende cel-shaded grafik. Jeg kan forstå, at det er i Unity Game Engine, de har lavet det. Så det har det der lidt tegneserie feel, men det er meget det er virkelig flot lavet, fordi der er lavet så meget med lys
og
med
3D-spil.
Med skygge. Ja, ja, det er et 3D-spil. Det er lavet af nogen, der hedder Tunnel Vision Games, som er en dansk spiludvikler. Det vil vi jo gerne reklamere for alt, hvad vi overhovedet kan. Og det kom i januar her 2020 på Steam og har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser. De har lavet en forretningsmodel, hvor at den første time af spillet er gratis, og hvis du så kunne tænke dig at spille mere, så kan du så købe den fulde version, altså unlocke spillet. Jeg tror, det koster 16 €, hvis jeg ikke tager fejl, det må I ikke hænge mig op på. Men man mister ikke sit progress, og så får man så mulighed for at fortsætte ind i det her Aperture Labs-agtige forsøgslaboratorie, man er inde i. Og de sender nogle meget sjove chips ud til blandt andet til Aperture Labs, hvor de kritiserer dem. Så et charmerende spil, og helt sikkert lige noget for mig. Det er jo en puzzler, så jeg er helt solgt.
Jeg sidder og kigger på noget video her. Det har sådan en meget ren æstetik. Så det ser ret lækkert ud.
Det er så der, hvor vi alle sammen snakker om, at gav vide, hvad det egentlig er, Borderlands er. Borderlands er jo en emulering af noget cel-shading, hvor de stadig har meget 3D i figurerne. Det her er ægte cel-shading, hvor du får det der tegneserie-look.
Mm. Er det en ting, der undrer mig lidt? Du siger, at den første time er gratis, men på alle spil, du køber på Steam, kan du refundere dem, hvis det er, at du har spillet mindre end en time, tror jeg nok.
Men jo, men jeg tror bare, uden refund-processen her, du skal ikke have, have pengepunkter på lommen. Du trykker bare install. Der ligger to versioner på Steam. Der er en fuld version, eller en unlock, og så er der den her gratis version. Og du trykker bare install, og så kører den lynhurtigt ind på maskinen.
Det ser ret godt ud.
Ja, det er meget, meget flot.
Og der er sådan, nu kommer der sådan en mærkelig effekt.
Der er også den der fantastiske følelse af, når man endelig lige har regnet den ud på en eller anden måde. Det synes jeg virkelig er underholdende, og så netop det der med, at den snakker virkelig ned i portalspillenes altså lydside og den der finurlighederne. Så jeg synes virkelig, det er det lover godt, lad mig sige det sådan, hvad jeg har spillet
altså, af det. Altså, det er en, for mig der er det jo en puzzlerperle, som er druknet i den, det ocean af spil, der er Steam. Så det var, rent held, jeg lige fandt det.
Jeg talte en lille smule om Stone Shard, som jeg er gået i gang med at spille, som er det her role-playing game, hvor som er sådan meget freeform og meget, meget sådan, svært. Det havde jeg jo siddet og spillet, og er super glad for det, og nu er jeg blevet ramt af det, der jo altid sker, når man begynder at spille et spil, som er Early Access, det er, at så kommer der en opdatering, og de lavede sådan en ny opdatering, hvor de introducerede en ny helt, som var sådan en spearman, og introducerede det hele taget armbryster og en masse andre våben. Så det er jeg gået i gang med at spille helt forfra. Og det, tænker jeg lidt, det er lidt ligesom at underskrive sin egen dødsdom, fordi det kommer du nok ikke til at fortsætte med, fordi hvad sker der så om 2 uger, så kommer der en ny patch og sådan noget. Men af en eller anden grund, så har jeg det helt fint med det, og det er selvfølgelig, eller det er ikke selvfølgelig, men jeg tror, det bundet meget op på, at det er et procedurally generated spil, så du har ikke sådan, dit kort er fuldstændig anderledes. Alle bygningerne, som er i spillet, ligger forskellige steder på kortet nu, og det vil sige, at der er andre ruter ud til dem. Og så er det selvfølgelig også det, at man nu er blevet en del klogere i forhold til combat-systemet, i forhold til, at du skal huske at tage franskbrød med, og du skal huske at fylde din drikkedunk op med vand, før du går ud, så du ikke dør af tørst og sult.
Du behøver ikke spise råt kød.
Jeg har fundet ud af, at det ved jeg så ikke, om det altid har været der, men du kan rent faktisk kukke dit kød, hvis du kommer ind til et bål. Og jeg havde jo slået sådan nogle ulve ihjel, og så havde jeg bare et det der rå kød der, og havde hele tiden, poisoning kørende, og kastet op og sådan noget midt under kampe, hvilket heller ikke var godt. Så det undgår jeg også nu. Så det vil sige, det er stadigvæk et spil, som jeg har på min rotation, og det er meget godt at slappe af med, når man ikke lige har energien, eller hvad skal man sige, nerverne til at spille en runde Hunt. Så det ligger og veksler mellem de to spil. Men ellers vil jeg sige, der er ikke sådan noget, der sådan er helt vildt meget på min radar. Der er ikke noget, jeg sådan går og glæder mig sindssygt meget til. Jeg så lige, der kom en stor opdatering til det andet spil, jeg har på Early Access, som det hedder Titan Industries, som var meget, meget det var kun skelettet af spillet, de udgav, så der er lang vej til. Så jeg har stadig en lille forhåbning om, at det også godt kan blive sådan interessant. Det er jo sådan et cyberpunk SimCity, tror jeg, den nemmeste måde at beskrive det på. Jeg tror, at de har i hvert fald fået solgt en masse kopier, så der kommer, og de har et helt roadmap med ting. Så jeg tænker, at den dag, jeg bare ligger og opdaterer. Jeg havde en enkelt dag, hvor jeg kom hjem, og det havde lige en time, og så tænkte jeg, jeg skal sgu da lige spille Call of Duty. Og den team, den gik så med at downloade hele Call of Duty igen, selvom jeg havde det installeret. Og så, når at Call of Duty starter op, så skal det installere alle shaders og sådan nogle ting. Så da jeg var færdig med og var klar til at spille, så havde jeg ikke mere tid. Så det kan godt være, at men om en uge, når jeg så tænker, at nu skal jeg lige spille Call of Duty igen, så skal jeg nok igennem den samme proces.
Skal lige hente 180 gigabyte, og så geninstallere alle shaders.
Det er, om end hvor fedt det spil er, så er det meget sådan et spil, man lige skal have et par runder af. Man skal lige have et par runder, men det er ikke sådan noget, man sidder og, altså sådan har jeg det i hvert fald ikke. Jeg ved, der er mange af vores lyttere, som er kæmpe fans af Call of Duty, og holder det op installeret, og spiller det hver dag og sådan noget. Men som sådan en underlig smager, jeg skal lige have lidt for buffeten og sådan noget, så er det ikke, jeg har ikke investeret mig selv så dybt i det, men derfor er jeg jo vild med gameplayet, men jeg vil sige, det er, for mig er det bare sådan en, det er sådan en ting, som gør, at jeg ikke kommer til at spille det, når jeg bare sådan ved, at jeg skal installere 17 gigabyte.
Jeg tænker på Call of Duty, ligesom min surdej. Altså, det kan godt være, jeg har lyst til at bage et brød. Jeg skal bare lige gå i gang 12 timer før.
Jamen, det er sådan noget, man gør, når man har en lang weekend eller sådan noget.
Og hvis jeg havde lyst til at spille Call of Duty, så ved jeg, så skal jeg gå ind dagen før. Og så skal jeg tænde for opdateringerne, så kan jeg spille næste dag.
Ja, ja, det kan være, det er den vej, jeg skal gå.
Hold nu bare de der launcher kørende, så I er klar til, og når I har brug for at få jeres Arnold fix, så...
Er du klar over, hvor mange launcher jeg har
kørende? Jeg har 5, tror jeg, kørende, plus Discord og Slack og så videre. Det var derfor, jeg var ude og købe
det. Jeg sidder nogle gange på en gigabit-forbindelse og tænker, der er et eller andet galt. Så tjekker jeg Google Fi, jeg tjekker alle de der ud, så tænker jeg, det er mærkeligt, og så finder man ud af, at du er ved at downloade 8 patches samtidig, og har bare lagt hele husets internet ned.
Ja.
Nej, det altså, kører det langsomt. Jeg simpelthen ikke, hvad
det er. Det kan jeg ikke forstå.
Nej.
Man kan huske, man kan trods alt godt til stadig til Netflix, fordi jeg kan huske, i det gamle hus, der var det jo sådan, at Lea, hun kom ind og kiggede ondt på mig, hvis det var, at jeg sad og downloadede et eller andet, mens hun var i gang med at se en eller anden
serie. Skal du ikke læse en bog, Lea?
Ja, det skulle hun så ikke lige der. Ja. Men det er vi dog kommet ud over. Men ja, altså det er jo first world problems, det her, kan man sige. Ikke? Men det er stadigvæk det, der gør, at man bare tænker, så spiller jeg bare lige noget andet. Også fordi der er så sindssygt, der er 10.000 spil i verden. Ikke? Og hvis man ikke lige kan få det der kick der, når man har lyst til det, så er man nok sådan ved at opbygge en tendens til at rykke lidt videre. Altså jeg kan huske i gamle dage, da jeg startede med at have noget som helst med PC at gøre, da jeg var studerende, der kunne jeg jo bruge dagevis på at optimere et spil, så det kunne køre på min 486. Men den tålmodighed findes ikke længere, men det hang nok også sammen med, at jeg havde omkring
10
timer om ugen på universitetet.
Turbomodul. Jeg tror også, man er gået fra at kigge ind i køkkenet på studenterkollegiet, og så se, at du kan vælge mellem spaghetti og pastaskruer, og nu sidder du bare ved verdens største buffet i Las Vegas, og så overvejer, om du skal have østers til din sashimi, eller hvad du må have lyst til nu her. Altså mængden af spil er så grotesk, og den der buffet, man har installeret på sin absurde mængde af harddiskplads, er jo så overlegen. Jeg sidder selv og kigger ned i den der, nu har jeg prøvet at lave lidt orden, så nu har jeg sådan en halvdel af mit alt for store skrivebord, bare dækket med ikoner på spil, og så sidder jeg og kigger og tænker, hvad har jeg egentlig bare sådan lyst til nu? Og så her for nylig, så tænker jeg, jeg kunne godt bare sådan lidt dungeon crawler, men også lidt science fiction-agtigt. Og så vil jeg også, jeg gider ikke føle mig som et skvat hele tiden. Det har jeg mit virkelige liv til. Så endte jeg med at samle Inquisitor Martyr op, som jeg ikke har spillet i et halvt år, tror jeg, siden
jeg tror, det var sidste, jeg kiggede på vores Steam-page, det var i august sidste år,
vi spillede. Ja, der kom vi fra det spil. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi kom fra det, men det fede er, at når man så har ladet det ligge, så har de rent faktisk udviklet rigtig, rigtig meget på det her spil. Du kan huske, hvorfor jeg fandt det. Det er fordi, at de kørte sådan et udsalg på al Warhammer.
Nej, på Steam, ja.
På Steam, ja, hvilket jo viser, hvilken chokerende mængde Warhammer-spil, der ligger på Steam, og kvaliteten er noget svingende. Men det her spil var jeg faktisk temmelig tilfreds med og har fået samlet op igen, og det er stadig bare fedt, fordi man er virkelig top dog i det her univers, og ligesom i Diablo, så møjer du dig bare igennem og skovler items ind, og når du ligesom har lavet et run på det der sted mellem 10 minutter og en halv time, jamen så skal du sådan set bare sidde, og så skal du nusle lidt med og finde ud af, om der er noget udstyr, der er bedre end det, du har i forvejen, og hvad skal craftes, og hvad skal sælges, og så kig lidt på din progress, og så bare gå ud og lave det hele en gang til.
Det er en formel, der stadigvæk holder, ikke? Det er også den Destiny er bygget op omkring. Altså, det er bare en formel, der holder. Bare skrab en masse loot ind, og så sidder og dimse lidt, og så ud og gøre det samme igen. Det er sådan, det har det, man kalder small footprint. Ja. Man kan lave andre ting imens, ikke? Altså, man kan føre en samtale med dem, der står og laver mad ude i køkkenet. Og det kan jeg godt lide ved sådan nogle spil også, at der er de der spil, som ikke kræver 100% fokus, ikke? Ja, igen, Hunt Showdown. Der skal altså ikke komme nogen og lige bede om mig om at tage stilling til et eller andet med madplanen eller indkøbsplanen og sådan noget. Så er jeg jo død jo. Men det er godt med de der spil, der man kan spille, hvor man ikke sådan er 100% committed i dem. Jeg har installeret det så, men jeg har ikke fået startet op endnu. Og nu, det er sjovt, du lige nævner det, så kom jeg lige i tanke om det. Det var da egentlig et spil, jeg også lige skulle prøve. Der er multiplayer, ikke? Er det op til 3-4 stykker eller sådan noget?
Ja.
Ja.
Ja, der kom en del mere
indhold på. Vi startede med at spille det på PlayStation.
Vi startede på PlayStation, og så kom der så fandt vi ud af, at der havde været en kæmpe patch, der bragte den til 1.0. Men den stod bare to be announced på PlayStation, og så gik vi og hentede det på PC'en, og så var det faktisk et meget mere udviklet spil, som så nu har fået flere lag på. Der er også kommet en DLC til den, hvor man får mulighed for at spille en anden karakter, en tech priest, og alt i alt er der bare blevet udviklet mere på det. Og jeg glæder mig til at komme længere frem i det, fordi der skulle komme nogle ret vilde store scenarier efterhånden, så man kan bevæge sig op igennem og tage de større bosser.
Kasper, har du fået spillet mere Kerbal Space Program?
Ja, jeg tog mod opfordring for Jimmy og lade min uddannelse komme til udtryk. Så installerede Kerbal Space Program.
Frogs in Space.
Ja, som jo også i lyset af de affyringer, der var, og hvad hedder det, min gode ven Mike også sagde, var et ekstremt realistisk spil og alt det, man kan skrue på. Så jeg installerede det, og det første, der sker, det er, en af mine gode venner med det samme skriver, det ville du ikke finde ud af. og han havde nok lidt ret.
Han ret?
Fordi at det første, der slår mig, når jeg går i gang med det, det er, at jeg trykker training. Jeg tænker, okay, jeg går med til at tage noget training i det her. Det er åbenbart lidt svært at sende en raket op i rummet. Det er derfor, de åbenbart synes, det er en stor ting at gøre. Så jeg åbner...
It's not rocket science, is it?
Så jeg åbner training, og så er der 15 tabs med forskellige training-ting. Jeg tænker, det er vel nogen, der tager 2-3 minutter. Det gør de ikke. Og problemet er, at hvad hedder det, hvis jeg vil læse en bog, så læste jeg en bog. Så sidder jeg ikke og spiller computerspil, kammerat. Der er virkelig, virkelig meget tekst i det. Og faktisk et af de største problemer, og det er måske ikke engang, fordi rørgørebarnet har det svært med, at der står meget tekst, det er, at jeg måske nogle gange bare kommer til at trykke next. Og så fulgte jeg ikke lige med i, hvad det var, jeg havde gjort for at komme videre. Og så lige pludselig, så er mine små kerbals, som bliver skudt op, lige pludselig afhængig af, at jeg har læst og fulgt med i, hvordan man får faldskærmen til at udfolde sig. Så
helt almindeligt problem i Apollo-programmet også. Ja. Videre.
Så jeg har faktisk, kan jeg sige, succesfuldt fyret noget op i nogle kilometers højde, der kom ned igen og landet, og de overlevede.
Kerbal spacing?
Ja. Og så tænker jeg, okay, nu har jeg klaret 2 training ting. Nu måtte jeg nok...
Nu skal vi til månen.
Ja. Nu begynder Elon Musk at blive bange. Og jeg kan måske afsløre det nok lige kort på uger før, at SpaceX-aktien begynder at falde, fordi at det er lidt mere avanceret, fordi jeg tænker, okay, der er den der sandbox-mode, så har man hele lortet. Så skal jeg da nok bare fyre noget ting sammen og trykke launch. Men så er der alle mulige krav, man skal opfylde osv. Så det kan være, at jeg får spillet noget mere, og det kan meget vel også være, at idioten får ret. Og det er næsten mere irriterende, men der er fandme meget tekst. Men sådan, hvad kan man sige, hvis man kan komme sig over det, så er det jo et vanvittigt realistisk ting. Og der var nogle... Project Orion, som jeg snakkede om i sidste uge. Jeg håber, I alle sammen har læst om det, så vi kan snakke videre om det. Der var nogen, der simulerede faktisk i Kerbal Space Program og lavede en Project Orion, som ligger på YouTube, hvor de faktisk bruger teknologien derfra. Så det er bare for at sige noget af de muligheder, der er i det spil. Så det er, hvis man har lyst til at investere timen i den, men samtidig så sidder man og tænker, det er fandme mange timer, jeg bruger på noget, hvor at pludselig kunne jeg have lært en eller anden ny evne. Det er sådan lidt balancegang, synes jeg, med sådan nogle spil der. Altså, hvornår at det lige pludselig begynder at blive en helt skid i at lære, når jeg sidder og spiller det her spil. Jeg ved ikke, om der ryger flere timer i det, end der er gjort nu. Jeg ville på en måde virkelig gerne, men på den anden side, så kan jeg også godt lide popcorn og kan lide at spille Call of Duty.
Jeg har taget anbefalingen op, og jeg har fordybet mig i den her 13 Minutes to the Moon, Og det der virker overraskende for besværligt at skyde raketter op, synes jeg.
Det er, der er en grund til, at udtrykket it's rocket science. Ja, det er ikke...
Kan man gå ind i den der... Jeg har set nogle videoer, nogen der bygger nogle raketter. Kan man gå ind i den der sandbox mode og bare fyre et eller andet sammen, og så tænde for motoren og bare se det crashe? Fordi det synes jeg er sjovt i sig selv.
Ja, der er lige nogle komponenter, der skal passe sammen og sådan noget, før man, fordi jeg tænker jo bare, nå, så tager det bare den største raket, men den passer så ikke til det, jeg gerne... Det modul, jeg havde valgt. Så der er lige et par ting, men jeg er sikker på, at der er nogle rimelig hurtige tutorials. Og jeg overvejer også lige at sætte noget tutorial på, for lige at blive... Lige før jeg sviner det helt, og så kan det jo være, at jeg bliver besat af det, og fortæller næste uge om...
Du skal gå den der designvej, da de lavede A-10 Warthog, hvor de startede med at sige, vi skal have den her maskinkanon op og flyve.
Ja.
Lad os tage den derfra.
Men det er jo ikke muligt. Spurgte jeg, om det var muligt. Jeg sagde, I skulle gøre det, ikke også? Altså.
Jeg sagde flyve.
Ja.
Men det er super fascinerende at følge med. Altså nu får det hele det der rumtema ting, ikke? Men hvis man kører den der 13 Minutes to the Moon, hvor udfordringen jo var at komme til månen på et årti, og så, nogen tænker måske et årti er lang tid, men de skulle virkelig opfinde mange former for teknologier. Podcasten skal man høre for sig selv, men man skal tænke lidt over, at grunden til alt det her blev gjort, var fordi, at man havde en politisk udfordring, hvor man ikke ville tabe ansigt over for et andet land. Det var ikke sådan en, vi skal til månen af altruistiske årsager, eller noget som helst andet. Det var sådan en, haha, se mig.
Det er en ret sjov historie, altså fordi, altså, så, hvad hedder det, enormt videnskabsinteresseret, så er det jo helt vildt fantastisk, at det skete. Men på den anden side gør det en ekstremt trist, at det var bare fordi, at it was a dare, ikke også? Altså at Det kunne jeg godt tænke, der kom nogle flere af. Jeg kunne godt tænke mig, at Kina sagde et eller andet provokerende til Donald Trump. Det ville være fint. Altså, ikke noget, der medfører.
Han har oprettet Space Force, ja. Eller hvad han kalder det. Har du forresten fået at se, er den kommet, den der
ja, den Force-serie?
Er den god?
Fredags. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, jeg havde forventet noget andet. Jeg tror, jeg havde forventet meget af The Office, altså også fordi det er skaberne, der står bag, og hvad hedder det, Steve Carell med, men det er, det er en meget poleret komedie, altså det vil sige, at scenerne er meget opsatte, altså kameraet står i en position, og så, altså i modsætning til den der, hvad hedder det, improvisationsting, der har været The Office, og Klovn og alle mulige serier, Curb Your Enthusiasm, så er det sådan en meget scriptet komedie, og det bliver lidt underligt, og samtidig så er der sådan lidt moralsk over det også, så jeg har svært ved den på en eller anden måde. Jeg tror lige, jeg skal sætte den helt igennem, før jeg ligesom har en endelig mening, men jeg har det umiddelbart en lille smule svært ved den. Der er nogle rigtig gode skuespillere med, John Malkovich gør det, altså John Malkovich er John Malkovich, og det gør han rigtig, rigtig godt. Så det er helt klart en kvalitet. Det er ikke fordi jeg siger, at den er forfærdeligt dårlig eller så videre. Jeg tror bare, at det var ligesom jeg blev introduceret til serien Final Space, animationsserie, hvor at der var en, der sagde, nå, er du vild med Rick and Morty, så du elsker det her. Så jeg gik ind med en vis forventning om det, og så ender jeg bare ud i et andet sted. Så jeg overvejer lige, om jeg lige skal prøve at give den nogle ugers køletid, inden jeg tager den op igen. Fordi jeg havde helt klart forventet noget andet.
Jeg var også, den har jeg faktisk glædet mig til at se. Jeg har hørt nogle anmeldelser af den, og en af dem var, at den store problem, det er, at det er meget svært at gøre grin med noget, der er så latterligt i forvejen.
Ja.
Så, altså, hvis du tager noget, som findes i virkeligheden, men som er exceptionelt absurd, og så kigger på det og tænker, det laver vi da bare en joke henover.
Jamen, det virker lidt som, altså, da Jerry Seinfeld laver The B-movie, som er, fordi han sidder til et middagsselskab med, hvad hedder det, ikke George Lucas, Steven Spielberg, hvor at så er samtalen sådan lidt død, og så siger han, we can make a B-movie. Og den forstår Steven Spielberg, ikke? Så siger han, a movie about a bee. Og så spiller lidt over det, det er B-movie. Og det bliver han lidt gjort til grin med Jerry Seinfeld. Men så for ligesom ikke at tabe ansigt, så laver han den. Og Space Force-serien virker lidt på en måde, som, som der også er gjort grin af med Netflix, at de bare samler alt op. Som at det er et eller andet joke, der har været sagt i et selskab, hvor der tilfældigvis sidder Netflix producer. Den laver I. Det var en meget sjov sætning, men det var måske ikke en helt serie.
Lav den, sagde jeg. Ja. Jeg spurgte ikke, om du kunne. Ja, ja. Jeg sagde, lav den.
Der er ikke millioner. Flere æbler i tønden. Ja. Vi prøver lige at stikke hånden ned, så vi kan fange et eller andet. Men det er rigtigt nok, det er rigtigt nok, ja. Det der. Jeg tror, der var en af de der film i det, som er sådan noget, det er skidesjovt en aften, ikke? Med et par flasker rødvin, og sidder og spinde en tale over. Og så er det bi, fordi det er både halvdårligt og handler om en bi. Ej, fedt, det gør vi. Yes. Og det er rigtigt, det der, fordi alle grinede jo af Donald Trump og der Space Force og sådan nogle ting, ikke? Altså Spaceballs og alt muligt andet. Så det var bare oplagt, men holder ideen. Det ved jeg ikke.
Og det også, ved du hvad skal de lave deroppe? Altså det, der er jo intet, altså også fordi amerikanerne har så har så ambitiøse rummål lige nu, og altså med månebase og så videre til Mars. Altså, hvem er det, de har tænkt sig at skyde på derop? Altså, så det er sådan lidt, altså...
Spøgelsesmånen.
Nå, ja.
Jeg købte et fjernsyn mere, fordi mig og lærer tænkte, at...
Det er også det fjernsynsfattige
i
huset her.
Ja, vi har, det var det syvende tv, der kom ind i det her hus her. Men det var, fordi vi havde en idé om, at det kunne være fedt. Vi ser nemlig ikke så meget serier. Hvis vi nu sendte fjernsyn op ind i soveværelset, så havde vi et sted, hvor vi kunne ligge og se nogle gode serier. Så det gjorde jeg, og jeg købte... Der er to ting i det. Altså, der er det der med at købe et tv, og så finde sådan en wall mount. Der kan man få sådan nogle wall mount, som man ligesom kan, så man kan trække fjernsynet ud fra væggen, og så hænger det nærmest sådan og svæver hen over sengen. Det er ret fedt.
Man kan ikke få det til 86 tommer, kan jeg afsløre.
Nej, det er rigtigt.
Fordi jeg tror, det er mange gode årsager, fordi så trækker du dit hus skævt.
Og der var sådan lidt, det måtte ikke være mere end, jeg tror, det blev endt med at blive 49 tommers TV, for det måtte ikke være for stor, for der var to døre, og det skulle hænge sådan på en plads, der var maksimalt 111 cm. Så jeg fandt det fjernsyn, der var 110 cm, sådan at det passede lige præcis ind. Og så lå vi jo der i sengen og tændte op for Netflix, og tænkte, hvad skal vi egentlig se? Og når man ikke ser særlig mange serier, eller, så er det jo fuldstændig det samme paralyserende valg, man bliver stillet overfor. Og der er jo alle mulige gode anbefalinger for folk og sådan noget, men man skal ligesom finde noget, der det er vores eget, det er vores egen lille serie. Så vi faldt over en tv-serie, som hedder Snowpiercer. Og kender du den, Kasper?
Ja, altså jeg var inde og se den på, hvad hedder det, CPH Pix for nogle år siden, da filmen med Chris Evans var der, og så blev du lavet serien efterfølgende over den, og konen og mig er helt skudt i den, altså det, ja.
Det er en fascinerende serie, og jeg faldt ind i orden, fordi at der stod, at det var den samme instruktør, som havde lavet Parasite, som er den der koreanske film der, som er fantastisk. Så jeg tænkte sådan, at det er sådan et eller andet helt vildt syret abstrakt noget. Men det viser sig, at han står vist ikke bag serien, han står bag filmen. Det var først, vi har set de to afsnit, der er, at vi fandt ud af, at der var en film. Så den skal vi have set nu. Men præmissen i den der film, det er jo, at jorden er frosset til is, fordi på grund af klimaforandringer, så er jorden blevet hævet op, og så forsøgte man at køle den ned ved at springe nogle atombomber op i atmosfæren, og så gik det så fuldstændig den modsatte vej. Så de eneste overlevende, der er tilbage, der blev bygget sådan et tog med 1001 vogne på, som bare sådan kører rundt i det der snetundre landskab. Og så handler det så om det der minisamfund, der er på det der tog der, hvor der helt oppe i toppen af toget, så er der sådan en overklasse, og nede i bunden, der er der så sådan nogle folk, som er heltene, som er sådan nogle, som sneser ombord på toget til sidst. Og det er, det der er ved den, det er, at den fungerer egentlig ret godt som serie. Den har, du ved, en handling, der er et plot, der er et morplot, og der er noget, hvordan de rige og de fattige forholder sig til hinanden, men det er bare svært at se bort fra alt det, der er helt sindssygt urealistisk ved den idé. Altså, sådan et snelandskab, det der tog der kører rundt, åbenbart er sporene lagt i hele verden, Men hvem vedligeholder de der spor der? Fordi jeg kom til at tænke på, at der skal jo ikke falde mange blade i efteråret, før at DSB melder fuldstændig pas på togdrift i Danmark. Men
der vil jeg gerne lige byde ind med noget.
Sporene går ikke gennem Danmark.
Nej, med, også ud fra min fars erfaring. Han arbejder på metroen. Altså noget af det, der er faktisk et største problem, det er om skiftelige vejr. Når nordmænd for eksempel bliver udsat for skiftende vejr, så har de også problemer med togene, altså hvis der lige pludselig kommer en kraftig snestorm. Men så bare længe vejret konstant omkring, når der er koldt, så er det faktisk ikke så svært igen, så får man ikke.
Men
og Danmark er, hvad kan man sige, udover vi har et rimelig slidt jernbanenet, så er det jo også, hvad kan man sige, Danmark har nogle sådan rimelig store omskiftelige ting, der sker på skinnerne til. Det, ja.
Og det, jeg ved det godt, har man jo ikke i en post-apokalyptisk verden, der har man jo en spitsenklasse jernbane, der bevæger sig rundt på alle kontinenter i hele verden. Og på grund af, der kommer jo meget laviner hele tiden, og jeg ved ikke, hvad det er for tog, der kan køre tværs igennem en lavine. Men og der er mange andre ting. Der er de der rige mennesker, der har købt billetterne, og dem går de og opvarter. Men hvorfor går de egentlig og opvarter de der mennesker, der har købt billetter, når de ikke ejer noget mere, andet end at fordi de har købt billet en gang? Hvorfor skal de så blive ved med at opretholde sådan et eller andet klassesystem og sådan noget? Der er rigtig mange mærkelige ting, så vi brugte god og lang tid på at grine af bagefter. Men det ændrer bare ikke ved, at serien stadigvæk fungerer. Der er stadig et eller andet spændende ved den. Det er sådan en mord på Orientexpressen-agtigt. Så det vil jeg da gerne anbefale. Der er kommet, den er vist ret ny i serieformen, for der er kun kommet to afsnit.
Tredje afsnit er faktisk også lige kommet.
Okay, fedt. Ja. Jamen, den skal,
men det fungerer jo altid sindssygt godt med det her, om det så er et rumskib, eller en ubåd, eller en månebase, eller altså hvis du presser folk ind, så laver du sådan en trykkoger, og så en eller anden form for happening derinde, ikke? Og så det her mikrokosmos, hvor at du ligesom kan styre alle begivenheder, og især det der med, at der er ikke nogen, der kan forlade det.
Mm.
Så fungerer det altid godt. Og så nu har I begge to set lidt Snowpiercer, så nu skal I lige svare mig på, er det efterfølgeren til Polar Express med Tom Hanks?
Den har jeg aldrig set. Er det
sådan en, det er sådan en conspiracy theory omkring den, at det er det samme tog.
Jeg har faktisk godt læst det. Ja, den har jeg godt hørt. Jeg vil sige ja.
Det er godt. Det er anbefalingen herfra.
Har I set filmen?
Ja.
Nej.
Er den anderledes?
Det er lidt det andet plot, men hvad kan man sige, selve hovedelementerne, som jo ligesom er det der med klasseopdelt og så videre, er det samme. Og altså, hvis man kan lide serien, så vil man virkelig, virkelig elske filmen. Og hvis man ikke har set noget af det, så kan jeg især anbefale, filmen er vanvittig god. Altså, den er virkelig, virkelig god. Man kan så også sige, at han har gået hen og vundet en Oscar efterfølgende med noget af det, han har lavet. Det er vanvittig godt. Altså, jeg kan klart anbefale.
Han kan noget med upstairs, downstairs societies.
Ja.
Er der andre anbefalinger?
Jamen, jeg har også været på Netflix, og nu er det endelig, er det HBO? Det må være...
Det er HBO.
Undskyld mig. Nej, jeg tror, det er Amazon Prime, faktisk. Ja, nu har jeg, ligesom jeg har for mange launcher kørende, så har jeg for mange streaming services kørende. Og skulle også finde den her serie, man kunne se, når man lå i sengen og lige skulle have et afsnit, inden man alligevel kommer for sent i seng. Og der vil jeg helt klart anbefale Philip K. Dick's Electric Dreams, som er små afsluttede afsnit. Jeg tror, det er 10 eller 12 afsnit, der er lavet hen over det her vanvittige univers, som Philip K. Dick jo er eksponent for. Mest kendt for hvad hedder det, Blade Runner, Do Androids Dream of Electric Sheep, Total Recall, og Scanner Darkly er også nogle af de der...
Screamers og det, som han, også, og jamen, der er så mange film, der er baseret på det.
Han har virkelig, virkelig mange, Paycheck, og noget af det, som han altid leger med, så er det jo den der med identiteter, med om folk i virkeligheden er det, de siger og forestiller, at de er. Og det har de altså ramt rigtig godt i den her serie. Der er nogle afsindig store skuespillere med. Meget, meget overraskende. Der er Steve Buscemi, spiller over for Sisse Babette Knudsen i en af dem. Vi har masser af virkelig store skuespillere med, som man genkender. Mange af dem er de her serieskuespillere, som man genkender fra Game of Thrones eller andre serier, men det er sådan meget hyggeligt gensyn, når man ser en, man kender og tænker, hov, det kan jeg da godt huske, hvad du var med i.
Er det sådan lidt
Black
Mirror-agtigt? Eller?
Ja, ja. Den har meget det der, men i sådan en science fiction setting altid, og hele tiden en ny setting, så de har ikke intet med hinanden at gøre. Whatsoever. Janelle Monáe spiller med en som et kunstigt menneske i en af dem, og gør det utrolig godt. Den kan virkelig anbefales. Det er gode sager.
Har du en sidste ting, Kasper?
Ja, nu får jeg endelig lov til at sige det. Nej, nu får jeg endelig lov til at sige det. Og det, du kan takke din arbejdsplads. Hild Satan. Som er en dokumentar. Hvad hedder det? En amerikansk dokumentar, som handler om det satanistiske tempel. Jeg fik den anbefalet på stykker. Og havde den faktisk også selv på min watchliste, og nåede lige at se den, inden vi gik på her. Og det er en rigtig spændende dokumentar. Det handler om den sataniske bevægelse i USA, som, hvad kan man sige, ja, troller på en måde det etablerede establishment ved at sige, at når man vil sige Anna, altså fordi at der er, at USA er, hvad kan man sige, fri for tro ifølge uafhængighedserklæringen, men alligevel er der jo så snedet sig de 10 bud ind mange steder, som står som monumenter. Og det, der sådan er en ekstra sjov kulde på historien omkring de der monumenter, det er, at det indtaget stammer fra en promovering af de 10 bud-filmen. Så nogle af de der koblinger, det der folk rigtig har omkring det, det er baseret på nogle fuldstændig fjollede ting, og det er de bare enormt gode til at udstille. Det er en dokumentar på halvanden time, der kan se ganske gratis på DR's hjemmeside, og jeg kan virkelig anbefale den. Den er virkelig spændende, synes jeg. Den kommer mange forskellige steder hen.
Det er nogle gange sjovt lige at kigge ind i, hvor de der ting, de stammer fra, i forbindelse med hele det, vi startede op med. Så fandt jeg ud af, at mottoet to protect and serve er ikke noget, som politiet i USA er grundlagt med. Det var en slogan-konkurrence, der var en, der vandt i deres politiblad i 1955.
Og ikke noget, de har følt, de skulle efterleve sådan synderligt meget. Skal vi lukke den her?
Det synes jeg.
Så vil jeg sige, at husk, at du kan finde os på escapisterne.dk eller på iTunes under Escapisterne. Du kan også finde os på Spotify, hvis du ikke bruger iTunes, eller vores hjemmeside. Vi er også på Facebook, så subscribe på vores Facebook-side. Det er facebook.com/escapisterne. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.